psorijaza može biti vrlo teška, da u konačnici kad imate recimo jednu ertrodermiju psorijatičnu, imate veliki gubitak proteina iz organizma preko kože, ukoliko tom promptno ne pomognete tom čovjeku, taj čovjek može i letalno da završi, znači zato što gubi se velika količina tečnosti i proteina preko kože, tako da to nije nimalo bezizlena bolest, to je bolest koja se treba držati pod kontrolom.